Հեռու զբոսայգու խորքում մութ ամբոխներ էին խլրտում։ Երբեմն նա մի վիշապազորականի ցցունքն էր զանազանում, կամ մի կանացի գլխարկ, որ ճանաչելու համար աչքերը չորս էր բացանում։ Մի ցնցոտիա պատ տղեկ, տուփի մեջ մի արջամուկ ցույց տալով, ողորմություն խնդրեց։ Թավշե բաճկոնակ հագած ցրիչը վերադարձավ։ Դռնապանն ասաց, որ տիկնոջ դուրս գալը չի տեսել։ Ո՞վ էր պահում նրան։ Եթե հիվանդ լիներ, ցրիչին կհայտնեին։ Մի որևէ հյուր, չընդունելուց ավելի հեշտ բան։ Ճակատին խփեց։ «Ախ, ես ավանակի մեկն եմ, խռովությունն է պատճառը»։ Այս պարզուկ բացատրությունից թեթևացավ, հետո հանկարծ. «Բայց նրա թաղամասը խաղաղ է»։ Եվ մի ահռելի կասկածանքով համակվեց. «Իսկ եթե չգա, եթե խոսք տալով մտքում դրել էր ինձ ցանել»։ «Ոչ, ոչ, երևի նրա խանգարող մի արտասովոր պատահար է, մեկն այն դեպքերից, որոնք ի դերև են հանում ամեն կանխատեսություն»։ «Բայց այդ պարագային կգրեր»։ Եվ կահավորված սենյակների ծառային Ռումֆոր փողոց ուղարկեց, իր տունը, իմանալու, թե նամակ չի եկել։ Ոչ մի նամակ չկար։ Լուրի չգույությունն իմանալով հանգստացավ։ Իր գրպանից բախտի բերմամբ հանած մետաղադրամների, անցորդների դեմքի, ձիերի գույնի վրա գուշակություններ էր անում։ Իսկ երբ կանխասացությունը անբարենպաստ էր դուրս գալիս, աշխատում էր չհավատալ։ Զայրույթի մոլուցքի մեջ պարսավանքներ էր տեղում տիկին Առնուի գլխին, մեղմաձայն։ Հետո ուշաթափվելու աստիճան տկարություն էր զգում, և հանկարծ հույսը թևածում էր վերստին։ «Նա հիմա կերևա, այստեղ է, իմ թիկունքում»։ Շրջվում էր, ոչ ոք։ Մոտ 30 քայլի վրա նույն հասակի, նույն հագուստով մի կին ընկավ աչքին։ Հասավ նրան, նա չէր։ Ժամը 5-ը եկավ, 5:30, 6-ը։ Գազալապտերներն էին վառվում արդեն։ Բայց տիկին Առնուն չեկավ։ Գիշերը տիկին Առնուն երազ տեսավ։ Նա արդեն վաղուց, Տրոնշե փողոցի մայթին կանգնած, ինչ-որ անորոշ, բայց կարևոր բանի էր սպասում, և չիմանալով ինչու, նկատվելուց վախենում էր։ Կնոջ դեմ զայրագնած անիցյալ մի շնիկ նրա քղանցք էր խածոտում։ Համառորեն նետվում էր վրան և ավելի ու ավելի բարձր հաչում։ Տիկին Առնուն արթնացավ։ Կաղկանձը շարունակվում էր, ականջ դրեց։ Հաչոցը գալիս էր որդու սենյակից։ Շտապեց բոկոտն։ Երեխան հազում էր, վարվում էին ձեռքերը, երեսը կասկարմիր էր, ձայնը տարորեն խրպոտ։ Ռոպե առ ռոպե շնչարգելությունը սաստկանում էր։ Մայրը տղեկի վրա հակված, գիշերն ի լույս աչքը չկտրեց նրանից։ Ժամ 8-ին ազգային գվարդիայի թմբուկը ազդարարեց պարոն Առնուին, թե ընկերները իրեն են սպասում։ Նա շտապով հագտվեց և դուրս թռավ, խոստանալով անմիջապես լուր տալ իրենց բժշկին, պարոն Կոլոյին։ Ժամը 10-ին պարոն Կոլոն դեռ չկար։ Տիկին Առնուն իր աղախնին ուղարկեց նրա ետևից։ Բժիշկը գյուղ էր գնացել, իսկ նրան փոխարինող երիտասարդը բուժայց էր կատարում։ Մանչուկի գլուխը մի կողմ էր ընկել բարձի վրա։ Պրստված էին հոնքերը, ռունգերը թրթռուն։ Փոքրիկ դեմքը ավելի դժգույն էր, քան սավանը, և կոկորդից մի սուլոց էր պոկվում, ավելի ու ավելի կարճ, չոր, կարծես մետաղային։ Հազը կոպիտ սարքով խավաքարտեշների հաչոց էր հիշեցնում։ Տիկին Առնու սրտաճակ եղավ։ Նետվեց զանգակների վրա, օգտություն կանչեց, գոռաց. «Բժիշկ, բժիշկ»։ 10 րոպե անց սպիտակ փողկապով, աղեբեկ, լավ խուզած այտամորուխտերով մի տարեց պարոն ներս մտավ։ Բազում հարցեր տվեց Մանուկ հիվանդի սովորությունների, տարիքի, խառնվածքի մասին, հետո քննեց կոկորդը, ականջը դրեց կրնակին, և ապա դեղատոմս գրեց։ Այդ մարդու հանգստությունը նողկալի էր։ Զմրսացի կերպարանք ուներ։ Եթե տիկին Առնուի ձեռքից գար, ծեծ կտար նրան։ Բժիշկը խոստացավ երեկոյան նորից անցնել։ Շուտով հազի ահռելի նոպաները վերսկսվեցին։ Մեկ-մեկ տղեկը ընդոստ վեր էր ցատկում։ Ջղաձգությունից պրկվում էին կրծքի մկանները, եւ ամեն անգամ շունչ քաշելիս որովայնը փոս էր ընկնում, ինչպես հեվի-հեվ վազքի ժամանակ։ Հետո նորից էր ընկնում, գլուխը թեք, բերանը լայնաբաց։ Մայրը ինչ-ինչ նախազգուշություններով աշխատում էր ստիպել նրան, որ կուլտա սրվակտերի պարունակությունը, Իպեկակուանայի օշարակը և հեղուկ դեղախառնուրդը։ Բայց տղեկը ետ էր հրում գդալը, թուլորեն հեծելով։ Թվում էր, թե նա փչում է իր բառերը։ Ժամանակ առ ժամանակ տիկին Առնուն վերընթերցում էր դեղատոմսը։ Կցված ծանոթագրությունները ահուդող էին ցանում նրա մեջ։ Ով գիտե, գուցե դեղատանը սխալվել են։ Սեփական անզորությունը վհատության էր մատնում նրան։ Այդ տվեց պարոն Կոլոյի օգնականը։ Համեստ շարժու ձևերով նորելուկ այս երիտասարդը չթաքցրեց, որ ծանր հիվանդ է երեխան։ Նախ վախենալով, որ որևէ սխալ քայլ կանի, մնաց վարանոտ և վերջապես սառույց նշանակեց։ Պայթեց սառույցի կտորներ պարունակող տոպրակը։ Հարկ եղավ տղեկի շապիկը փոխել։ Այս ձախորդությունները հազի մի նոր, ավելի ահավոր նոպա հարուցեցին։ Մանչուկը սկսեց պատառոտել շապիկի օձիքը, կարծես ուզում էր վերացնել այն արգելքը, որ խեղդում էր իրեն։ Ճանկրտում էր պատը, կարչում էր մահճակալի վարագույրին, շնչելու համար մի հենակետ փնտրելով։ Դեմքը կապտել էր, և սառը քրտինքի մեջ լողացող մարմինը կարծես նիհարել էր։ Սոսկումով լեցուն պլշած աչքերը հառել էր մորը։ Փաթաթվում էր նրա վզին, ջղաձգորեն կախվում, մինչ մայրը, իր հեծկլտանքը խեղդելով քնքուշ բառեր էր մրմնջում. «Հոգիս, հրեշտակ, զգանձս»։ Հետո հանգստության մի պահ վրա հասավ։ Տիկին Առնուն խաղալիքներ բերեց, ծաղրացու նկարներ, և դասավորեց վերմակի վրա, որպիսի զվարճացնի որդում։ Փորձեց նույնիսկ երգել։ Մի երգ սկսեց, որով ժամանակին նանիկ էր արել նրան, բարուրել հենց այս գորգածածկ փոքրիկ բասկաթոռում։ Բայց հանկարծ մի սարսուռ անցավ հիվանդի ամբողջ մարմնով, ինչպես կոհակը քամու ամեհի շնչի տակ։ Ակնագնդերը պորտկում էին կապիչներից։ Տիկին Առնուին թվաց, թե երեխան մեռնում է, և շուռ եկավ, որ չտեսնի։ Րոպե անց իր ամբողջ կորովը հավաքեց և նայեց։ Տղեկը տակավին շնչում էր։ Ժամերը հաջորդեցին իրար, ծանր, տխուր, անվերջ, անսկագին, և տիկին Առնուն այդ հոգևարքի առաջընթացով էր հաշվում վարկյանները։ Հազը սարսում էր երեխայի կուրսքը, և կարծես փշրելու համար վերվեր էր գցում նրան։ Վերջապես նա ինչ-որ տարօրինակ բան ворցկաց, որ նման էր մագաղաթե պարկուճի։ Ինչ էր արդյոք։ Տիկին Առնուին աղիքի կտոր թվաց, սակայն հիվանդը արդեն շնչում էր ազատ, համաչափ։ Այս կարծեցյալ բարելավումը մորը ավելի վախեցրեց։ Կանգնել էր քարացածի պես, թևաթափ, ակնառույց, երբ ներս մտավ պարոն Կոլոն։ Ըստ նրա երեխան փրկված էր։ Տիկին Առնուն նախ չհասկացավ, և ինքն իր վրա ուժ գործադրեց կրկնելու համար այդ բառերը։ Արդյոք բժիշկներին հատուկ մխիթարանքներից մեկը չէր ասվածը։ Բայց պարոն Կոլոն երևութապես հանգիստ դուրս եկավ։ Այն ժամանակ մի այնպիսի զգացում պատեց նրան, կարծես թե իր սիրտը կապկապող թելերը քակվեցին։ «Փրկված, միթե կարելի է»։ Հանկարծ Ֆրեդերիկի գաղափարը հաճախեց նրան, հստակ և անողոք։ Երեխայի հիվանդությունը նախախնամության ազդարարությունն է։ Բայց ողորմած Աստվածը չէր ցանկացել հավիտյանս պատժել իրեն։ Եթե ինքը չհրաժարվեր սիրուց, ինչպիսի դաժանությամբ էր քավելու իր մեղքը հետագայում։ Թերևս իր պատճառով անարգեին որդուն, և տիկին Առնուն պատանի պատկերացրեց նրան, մենամարտում վիրավորված, պատգարակի վրա մահամերձ։ Մեկեն դեպի աթոռակը նետվեց, ծունկի եկավ, և ամբողջ էությամբ ի բարձունս հղելով հոգին, ողջակեզի պես Աստուն զոհաբերեց իր առաջին կիրքը, իր միակ տկարությունը։ Ֆրեդերիկը տուն վերադարձավ։ Բասկաթորում նստած ուժ անգամ չունեցավ անիծելու նրան։ Կամաց-կամաց մի թմրաբեր մրափի գիրկն ընկավ, և իր մղձավանջի միջից խշշոց լսեց, և այնպես թվաց, թե ինքը դեռևս կանգնած է այնտեղ, մայթի վրա։ Հաջորդ առավոտ մի վերջին փոքրոքությամբ կրկին ցրիչ ուղարկեց տիկին Առնուի մոտ։ Կամ ցրիչը չէր կատարել հանձնարարությունը, կամ տիկին Առնուն, չափազանց շատ ասելիքներ ունենալով, անզոր էր եղել մի քանի բառով բացատրվելու։ Այսպես թե այնպես Ֆրեդերիկը ստացավ նույն պատասխանը. «Չէ, անպատկառությունը ծայրահեղ էր»։ Հպարտության արթած ցասումը գլուխ սցեց նրա մեջ։ Երթվեց հետ այս ու ցանկության նվազագույն թրթիրի վիզը ոլորել, և հողմահար տերևի նման իջիկ դարձավ նրա սերը։ Թեթևություն զգաց, ստոիկյան ուրախություն։ Հետո հախուռն գործունեության ծարավ և սկսեց աննպատակ թափառել փողոցներում։ Արվարձանների բնակիչներն էին անցնում, զինված հրացաններով, սրերով. ոմանք կարմիր գդակ էին հագել, և մարսելիես կամ ժիրոնդիտոսներ էին երգում անխտիր։ Այս ու այնտեղ քաղաքային վարչություն շտապող մի գվարդիական էր հանդիպում։ Հերվում հնչում էին թմբուկները, կռվում էին Սեն Մարտեն դարպասի մոտ։ Ինչ-որ աշխույժ և մարտաշունչ բան կար օդում։ Ֆրեդերիկը շարունակ քայլում էր։ Մեծ քաղաքի հուզումը նրան արբեցնում էր։ Ֆրասկատի թղթախաղատան մարսունքից պարապետի լուսամուտները տեսավ։ Մի խենթ միտք ծագեց նրա մեջ, մի երիտասարդական ավյուն։ Կտրեց անցավ զբոսայգին։ Դարպասը փակում էին, և Դելֆինը, աղախինը, որ ածուխով զենքերը հանձնված են բառեր ներգրում դռան վրա, մեկ շնչով ասաց. «Ահ, մի տեսնեիք, թե ինչ վիճակում է տիկինը. այս առավոտ դուրս արեց իրեն կոպտող ծառային. նա կարծում է, թե բոլորին կթալանեն. լեղին է ճաքում, մանավանդ որ պարոնն էլ գնաց»։ «Ի՞նչ պարոն»։ «Իշխանը»։ Ֆրեդերիկը մտավ զարդասենյակ։ Երևաց սպարապետը։ Կարճ շրջազգեստով էր, գիսախռիվ և տակնու վրա։ «Ախ, շնորհակալ եմ, միշտ փրկում ես ինձ. սա արդեն երկրորդ անգամն է, և բնավ վարձ չես պահանջում»։ «Ի սրտե ներողություն», ասաց Ֆրեդերիկը, իր երկու ձեռքով գրկելով նրա իրանը։ «Օհո, ի՞նչ ես անում»։ Կմկմաց Ռոզանետը, միաժամանակ զարմացած և ուրախացած նման վերաբերմունքից։ «Հետևում եմ քաղաքական նորաձևությանը, բարենորոգվում եմ»։ Սպարապետը առանց դիմադրության ընկավ բազմոցի վրա և շարունակեց ծիծաղել նրա համբույրների տարափի տակ։ Հետմիջորեն անցկացրին լուսամուտի առջև, նայելով փողոցում խռնված ժողովրդին։ Հետո Ֆրեդերիկը երեք պրովանսի եղբայրներ ճաշարանը տարավ նրան։ Ճաշը համադամ էր և տևեց երկար։ Կարգ չգտնելով, վերադարձան հետիոտն։ Նախարարության փոփոխման լուրը տարբեր տեսք էր տվել Փարիզին։ Բոլորը ցնցության մեջ էին, զբոսնում էին փողոցներում։ Եվ յուրաքանչյուր հարկում վարվող լապտերներից ամենուրեք լույս էր, լույս ինչպես օրը ցերեկով։ Զինվորները վերադառնում էին զորանոց հոգնած և տխրադեմ։ Ողջունում էին նրանց գոռալով. «Գեծ է բարենորոգությունը»։ Նրանք անպատասխան շարունակում էին քայլել։ Ազգային գվարդիայի սպաները, ընդհակառակը, ոգևորությունից շարագունած, սրեր էին ճոճում և բղավում. «Գեծ է բարենորոգությունը»։ Ամեն անգամ այս բառերը ծիծաղեցնում էին զույգ սիրահարներին։ Ֆրեդերիկը կատակներ էր անում, անչափ ուրախ էր։ Դյուֆոկ փողոցով զբոսայգիները մտան։ Տների ճակատամասերից կախված վենետիկյան լապտերները լույսի դրասանգներ էին հորինում։ Փողոցներում վխտում էին մարդիկ։ Կիսամութի մեջ տեղ-տեղ պսպղում էին սվինների շեղբերը։ Բարձրանում էր մի խուլ գվվոց։ Այնքան խուռն էր բազմությունը, որ ուղիղ ճանապարհով վերադառնալը անկարելի էր։ Կոմ արդեն փողոց էին մտնում արդեն, երբ նրանց թիկունքում մի ճարճատյուն ճայթեց։ Կարծես մետաքսի մի հսկա կտոր պատրեին։ Կապյուսինների զբոսայգում հրաձգություն էր սկսվել։ «Մի քանի բուրժուաների են մակրագործում», ասաց Ֆրեդերիկը ամենայն հանգստությամբ, «քանզի կյանքում կան այնպիսի վիճակներ, երբ դույզնագույն չափով դաժան մարդն անգամ այնքան է կտրված ուրիշներից, որ մարդկային ցեղի կործանում նիսկ կարող է առանց սրտի դողի տեսնել»։ Կապկապում էին նրա թևին պինդ կարճած սպարապետի ատամները։ Նա հայտարարեց, թե 20 քայլ անգամ անելու ի վիճակի չէ արդեն։ Այն ժամանակ մի նրբենի ատելության պորտքումով և որպիսի իր հոգում ավելի անարգիտիկին առնույին, Ֆրեդերիկը տրոնշե փողոց բերեց նրան, ուրիշի համար նախապատրաստված ննջարանը։ Ծաղիկները չէին թոշնել։ Թանձրահյուս ժանյակը փրված էր անկողնու վրա։ Պահարանից հանեց հողաթափերը։ Ռոզանետը չափազանց փափկանկատ գտավ նման կանխահոգությունը։ Գիշերվա ժամը 1-ի մոտ հեռավոր թմկահարություններ արտնասրեցին սպարապետին, և նա տեսավ, որ Ֆրեդերիկը հեծկլտում է, դեմքը բարձի մեջ թաղած։
«Սիրելիս, ի՞նչ է պատահել»։
«Շատ երջանիկ լինելուց է», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Ես քեզ չափազանց երկար եմ ցանկացել»։